Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Suhbatimiz mavzusidan yosh kelin kuyovlar haqida gap ketsa kerak degan taxminga borgandirsiz. Unda emas. Suhbatimiz oila va undagi muammolarning kelib chiqishi haqida. Bundan 20-30 yillar oldin jamiyatda oilalarning buzilib ketishi soni hozirgidan ancha kam edi. 70 yillar oldingi holatni-ku gapirmasa ham bo'ladi. G'arb ommaviy vositalarining olimlar fikriga tayanib yozishicha, 19-asr oilasini kengroq ma'noda iqtisodiy bir butunlik deya tushunish lozim. Dehqon oilasida farzand qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik mustahkam va badavlat bo'lgan va aksincha, farzandlari kamrog'i hayotda qiynalibroq yashagan. Dehqon oilasida farzandga birinchi navbatda ishchi qo'l sifatida qarashgan. Er-xotin ota-onaning ra'yiga qarab qovushgan. Ular bu nikoh bizning oilamizga foyda keltiradimi yo'qmi degan nuqtai nazarga amal qilishgan. Umuman olganda, Yevropada xususiy mulkka alohida e'tibor qaratishgani uchun ham oila mulki otaning mulki hisoblangan.
Otaning gapi farzandlar uchun qonun bo'lgan. Oila ishlariga davlatning aralashishi mutlaqo taqiqlangan. 20-asrda paydo bo'lgan sho'ro oilasi esa jamiyat tarixida ko'rilmagan yangi bir birlikni yuzaga keltirdi. Sho'rolar hukumatı oilada erkak va ayollarning teng huquqligini ta'minlash bahonasida xotinning qo'liga ayrim qo'shimcha huquqlar berdi va bu huquqlarning ta'minlanishi davlat va partiya nazoratiga oldi. Xotin eridan norozi bo'lib, partiya va sho'ro idorasiga shikoyat qilsa bas, erining ishini pachava deyavering. U kamida amalidan ajralishi bilan qutulgan. Bu hol haqiqatda oilaning mustahkamligini ta'minlangan deb aytish qiyin. Chunki ayol o'zining shaxsiy fazilatlari bilan emas, davlatning yordami bilan teng huquqqa erishgani bois oila degan mustahkam qo'rg'onga uchinchi bir shaxs kirib olishiga imkon yaratildi. Bu esa oilaning tabiiy mustahkamligini ich-ichidan yemirgan. Albatta, oilaga hukumatning aralashishi oila mustahkamligini saqlab qola olmaydi. Oila mustahkam bo'lishi uchun oiladagi er va xotin birgalikda harakat qilishi, bir-birlarini tushunishi, o'rganishi, eng muhimi bir-birlarini sevishlari lozim.
Qolaversa, sho'rolar davrida oilasini bemalol boqolmagan shaxs xotini oldida tili qisiq bo'lib qolaverardi. Agar bundan 100 yillar ortga qaytsak, oilada ota topib kela oladimi, yo'qmi otaning o'rni yo'qolmagan. Er har doim izzat va hurmatda bo'lgan. Onalar bolalariga doimo otalarini hurmat qilishda eng yaxshi namuna bo'lganlar. Ammo oilada ayolning huquqini erkaknikiga nisbatan mustahkamlash oxir-oqibatda tabiiy tanlanish yo'li bilan yuzaga kelgan patriarxat o'rniga matriarxat yuzaga kelishiga zamin yaratdi. Biroq tarixni orqaga qaytarishga bo'lgan bu urinish o'zining samarasini bermagani ma'lum. Ajralsang, ishingdan, amalingdan ayrilasan. Degan qo'rquv ustiga qurilgan sho'rolar oilasi ich-ichidan zil ketishda davom etdi. Oilada er-xotinning vafadorligi o'rniga cheksiz janjallar muhiti paydo bo'ldi. Partiya idoralari tugatilgach, ayol eridan shikoyat qilib boradigan joyning o'zi qolmadi. Natijada oilalarning buzilishi, yosh oilalarning ajralib ketishi hollari ko'paydi. Otasiz tug'ilgan bolalar jamiyatning tuzalmas jarohatiga aylanib bormoqda.
Bugungi kundagi sotsiologlarning tahlillari ko'rsatishicha, farzand ko'rish uchun oila qurish degan tushuncha ko'pgina erkak va ayollar uchun ikkinchi darajali ishga aylanib bormoqda. Ayol kishi bitta farzandni o'zim ham boqib olaman degan fikrga kelmoqda. Natijada nikohsiz tug'ilgan bolalar soni keskin ortib borayotir. Odamlar ko'ziga yomon ko'rinmasligi uchun vaqtinchalik nikohdan o'tib, farzand tug'ilishi bilan eridan ayrilib ketayotganlar ham ko'paymoqda. Buning ustiga farzand ko'rishni emas, emin erkin maza qilib yashashni istayotgan, farzand ko'rishni o'zlariga ortiqcha tashvish deb bilayotgan oilalar soni ham ortib bormoqda. Yuqoridagi gaplar bilan ayol kishi teng huquqli bo'lishga haqli emas demoqchi emasmiz. Qaysir ma'noda u albatta teng huquqli bo'lishi kerak. Biroq bu teng huquqlikni zo'ravonlik orqali emas, o'zidagi betakror xislatlari, eriga bo'lgan hurmati orqali erishishi kerak. Ayol kishining dunyoga kelishidan maqsad eriga yordamchi bo'lishdir. Azizlar, nikoh va oila haqida bizning saytimizda seriyali programma bor. Bizning 3tw.najot.com saytimizga kirib, bu mavzu haqida ko'proq bilib olishingiz mumkin.